Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2018 yılın 22 avgustu heptenin çarşembe günü. Şugunki programamızda İran Türkmenistan'ın suudu veriyer. Türkmenistan bananların ölümçülüğüne başlayar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinler bilirsiniz. O zölü bilen günün tazeliklerini dikkatinize yetiriyeriz. Olur bilen sizin men Mirdan Tarif tanıştırıyarın. Amerikanın prezidenti Donald Trump Reuters xabar agentligine beren interviusunda Russiya garşy girdirilen sanksiyalar ýatyrmagy göz öňünde tutmaýandygyny, ýöne egerde Moskwa oňa Ukrainada we Siriýada itilýän zatlaryny berse, onda bu mesele garap biljekdigini aýtdy. Mundanın başqa Trump geçen ay Helsinki'de geçen summitte Putin'in sanksiyaları ardına ayırmak varada xaiş etmeyendigini belledi. Emma Trump iki saat çemesi devam eden gepleşiklerin devamında Rusya'nın Krim Yarımadasını basıp almağını ve Rus gazını Germanya aktaracak Demirazyk Akım 2 gaz geçirici proyekti varada gurrun edindiklerini mealim etdi. Halkara pen topara Ukrainalı yazıcı ve rejissör Aleksin Sov'un açlık ıglan etmeğinin 100 günlüğü münatifetli Rusya'nın London'daki ilçihanasında çare geçirmeyi planlaştırıyar. Düyü London'da yerleşen yazıcıların birleşmesi dünyanın ähli küncüğünden koldoğları yetirmeyi maksat edinyendiğine aydar. Rusya'nın 2014 yılda Ukrayna'nın Krim Armadasını basıp almağına karşı 7 tankitler bilen çıkış eden Sintsov, 2015 yılda Rus sudu tarafından terörizm ayplamaları etasında 20 yıl türme tutukluğuna hüküm edilipdi. Hukuk koruyucu toparlar ona bildirilen ayplamaların siyasi matlaplara etaslanyandığını aydarlar. 42 yaşlı Sintsov mayın ortalarında Rusya'nın türmesinde açlığı başladı. Ol özünün siyasi tutuklar deyip adlandıran 63 Ukrayna raitinin Rus türmelerinden azat edilmeğini talep ediyer. Britaniyanın täze daşary işleri ministri özünün ilkinji çykşynda Ýewropa Birleşigine Russiýa garşy sanksiýalary artdyrmagy we bu ugurda Amerika bilen egin-egine durmagy çagyrys etmegine garaşylýar. Britaniýanyň daşary işleri sekretary Jeremy Hunt'ın Washingtonda Amerikanyň Parahatçylyk Institutunda etjek çykşynda Kremlin ozol kruz içalasını Angliyada nerv gazı bilen zähirlendigi aydylýan waka bilen ilteşikli Rusiyanın halkary normalaryna hormat koymagy üçin Ýewropa Birleşiginiň Moskwa garşy has köp basyş etmegine çağırys etjekdigi aydylýar. Hunt öz çıkışında, elbette biz Moskva bilen işleşmelidiriz. Sol bir vaqtda biz hüşgärligi elden bermeli däldiriz. Prezident Vladimir Putin'in ýolbaşçylygyndaky Russiýanyň daşary siýasaty dünýäni has howpli bir ýere öwürdi, diýip nykdaýar. Türkmenistan'ın prezidenti Pakistan'ın premier-ministri vezipesine İmran Han'ın saylanmağı münasebetli ona kutluğu yolladı. Kurvanoğlu Berdimuhamedow Han'ın bir çağın sağlık bağıt, şeyliğin Pakistan'ın doğunun halkının avadançılığının ve güllap üsmögünün bekvidini alıp bariyan işlerinde üstünlükleri arzu etti, deyip Türkmen metbuğatı mağlumat veriyer. Ozolki kriket ýyldyzy İmran Han öz partiýasy geçen aýda gapma garşylykly ýeňiş gazanandan soň Pakistanyň premier-ministrligine girişmek barada 18 awgustda kasam etdi. Özbekistanyň premier-ministri Abdulla Aripow ýol hilakçylygynda alan şikayetleri sebäpli kesilhana ýerleşdirildi. Atlandyrylmasyzlygyny soran ýokary derejeli özbek resmiýeti Aripowyň ulagynyň duşenbe güni Bekabat-Taşkent magistral ýolunda başga bir ulag bilen çakşandygyny aýtdy. Maglumata görä hadisadan soň özbek premier-ministri Taşkentiň goloýundaky Bekabat etrawynyň kesilhanasyna ekidilipdir. Rusiyada tutsuzlukda saklanyan oppozisiýadaky Çepçi front hereketiniň lideri Sergey Udaltsov ýagdaýynyň ýaramazlaşandygy sebäpli kesilhana ýerleşdirilenden hem soň açlyk çekmegini dowam etdirýär. Onuň aýaly Anastasiýa Udaltsova adamsynyň suwdan we islendik iýmitden ýüz öwürýändigini, şeýle-de onuň bedenine zerur bolan tiýişleriň gan damarlarynyň üstü bilen berilýändigini aýtdy. Udaltsov 14 awgustda ýurtda pensiýa ýaşynyň artyrylmagyna garşy protest hökmünde ýaşlygy başlapdy. Şol bir wagtda Moskwanyň suwdy Udaltsov we jeňmeçilik ýerlerinde ýygnanmak düzgünlerini ýygyderli bozmakda günäli tapyp, ony 30 gün türme tutuklugyna hökm edipdi. Rus häkimetleri erkeklerin pensiýa çykmak ýaşyny 2028 ýyla çelini 60-dan 65-e, aýallaryň kyny hem 2034 ýyla çelini 55-den 63-e çelini çykarmagy planlaşdyrýarlar.